Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev Rusiyada sirani xamir ichimliklarga tenglovchi qonunni imzoladi. Kelasi yilning g'invarından sirani jamoat o'rinlarida ichuvni tiyashaqlar, 2013 yildan uni kiosklarda sotuvga chek qo'yila. Yangi qonundagi boshqa tartiblar ham unga qarata munosabat bilan Landish qarasi va tanishtira.
Big tizdan Rusiyada sirot reklamasi tarixidagi noqulaylik. Rusiya prezidenti Dmitriy Medvedev imzolagan yangi qonun negizinde isirtkich ichimliklar reklamasi tiyila. Shular orasında sirot Rusiyada birinchi topir xamir ichimlikka tenglandi. Hozir soat 11 dan ertangi 8 ga qadar uni sotuvga chek qo'yila. Mundan tashqari sirani KKB shot sayin tilgan kichkina kiosklardan olib bo'lmayacak, ul bari zo'r kibitlardagina sotilacak. Bu o'zgarishlar Medvedevning 2009 yilgi sarxushlikka qarshi planning bir ulushi bo'lib tura. 2010 yilning g'inbarida Rossiya sirag'a solimni 200% orttirdi. O'zgan yilda rossiyalar yilda o'rtacha kishi boshiga 12 litr yarim isirtkich ichimlik qo'llangan. Shularning 5 litri aroqi, 4 litri siroq qolganlari boshqa turdagi ichimliklar. Britaniyaning The Lancet meditsina jurnalining 2009 yilni o'zdirgan tekshiruvlari ko'rsatkichlarini qaraganda Rossiyada yil sayin isirtkich ichimliklar qo'llanuvi natijasida 600 ming kishi o'ladi, ham shularning yortsindan ko'pragi 15-54 yoshlik erkaklar orasida turib keladi. Sovetlar birligi tarqalgach sirani qo'llanuvchilar ortidan keldi. Hozirda ko'plar bu yangi qonunning nidir o'zgarishlar kiritilishiga bekishonib yetmay. Hamma Moskvada o'rnashgan federal ham tibak xamir bozorining iranuvchi o'zak yetakchisi Vadim Drobiz boshqa fikrda tura.
Он ничего вообще не потеряет. Он не снизит уровень потребления, он будет покупать заранее. Преступность ночная сокращается и сократится в какой-то степени.
Дробис узган йылның озагында тинне исерткеч ичимликләр сату тыелына карамастан куллануның бигүк кимүмәүне әйтә. Аның фикринчә күбрәк даруханаларда спиртлы әйберләрне сатуны тыю отышлырак булачак, чөнки алар тәүлек буе эшле һәм 90% фармацевтик алкогольле тиз куллануын яраклы. 24 яшьлек актриса Дарья Горшкалова соңгы вакытларда Мәскәү мәйданнарында кыяшта кызына. Ул бу канун турында булай ди.
Я считаю, что это не решит проблему в России. Мне кажется,
бу Россиядә мәсьәләне хәл итмәячәк. Кешеләр ничек иште шулай эшәчәк. Бу Россия проблемасы гына түгел. Әгәр тисәләр кешеләр иртән алачаклар да, төнне эшәчәк. Бу Европада кебек, анда тәмәке бик кыйммәт, шуңа да карамастан аны тартылар ди Горшкалова.
Очень дорогие сигареты, но тем не менее люди курят.
Дробис исә яңа тәртипләр җинаятьнең кимүенә китерәчәк дип саный.
То есть общество и государство получит одно.
Җәмгыять һәм дәүләт күбрәк тәртипкә ирешәчәк, бигрәк тә тимле. Инде аракы эзләп йөрүче яшьләр азаячак, ди Дробис.
Люди постарше в поисках алкоголя.
Россия халкының шәргә яратуын һәм аның белән сугыш башлауны исәпкә алганда, бу Медведев һәм бердәм Россия фәркасының сайлау алдыннан ныклы адымы булып тора. Мәскәүдә яшәүче 40 яшьлек Сергей Зайцев илдән моңардан да мөһимрәк проблемаларны күп булуын әйтә. Аның өчен бу эшсезлек. Кыяшлы көнне Пушкин мәйданында сыра тотып утырган Зайцев президент нәрсәдер теләп итәр алдыннан бирергә тиеш дип саный.
Хорошо оплачиваемую работу, чтобы я был уверен в завтрашнем дне и сегодняшнем, завтрашнем дне.
Яхшы түләнә торган эш кирәк, иртәнге көнгә ышаныч булырга тиеш. Эш булсын, мин гаиләмне ашата алмыйм. Аннары инде таләп итсен. Ул башта бирергә, аннары таләп итәргә тиеш. Ә ул миңа нәрсә бирде соң? Берни бирмәде.
А что он мне дал? Ничего.
Дип белдерде Мәскәүнең Пушкин мәйданында утыручы Сергей Зайцев.
Rusiyada sirani xamir ichimliklarga tenglovchi yangi qonun ham unga qarata munosabat bilan Landish qarasi va tanishtirdi.
Ozod